qoree dhukkuba kaanserii irratti wal gargaaraniitiin waliin hojjetan jedhas irratti mari'atu arraa Finfinnee taa'u jira. Mariin tun inni akka biyyootii gammoojjii Afrikaa gad jiranii wal qarqaaranii dhibu kan ittisuu danda'aniin irratti wal mari'ata. Dhaabii African Cancer Coalition jedhu kun Professor Isaac Adewelet Yayyab Muktar Jamaalitti nu ergudutan.
Waggaa sadi dura ministeera eegumsa fayyaa biyya Naayijeeriyaa Profeesar Isaac Adewaleetiin kan hundeeffame qindoominni kaansarii Afrikaa har'a yaa'ii isaa jahaffaadha kan inni Finfinneetti taasise. Yaa'ii kana keessatti qajeelfamoota yaala dhibee kaansarii walumaa galatti akkaataa Afrikaa fi keessaahuu biyyoota huffee sahaaraatii gadi jiran haala qindoominaa fi walfakkaataa ta'een yaala kennamuun danda'amu irratti kan bal'inaan inni mari'ate. Qindoominni kaansarii Afrikaa hanga ammaa qajeelfamoota 36 ol ta'an waldaa kaansarii Ameerikaa wajjin waliin ta'uudhaan biyya Afrikaatti gadi buusee yaalli dhibee kaansarii akka walfakkaatuun rakkoo kana furuu kan danda'u irratti bal'inaan hojjetamaatiin turuudha. Hundeessaadhaa fi pirezidentiin qindoomina kaansarii Afrikaa Profeesar Isaac Adewale kan isaan yaa'ii har'aa kana irratti dubbatan.
NSCN dhaabnamii wal qarqaaree kaanserii irratti waliin hojjetu laayibireerii 75 qaban Yuunaayitid Isteetsi keessatti Ameerikaa keessatti to'annaa seeraa kaanserii irratti akka fakkeenyaatti fudhatan addunyaatti dhaabu hojii jabduu hojjetu jedhaniitiin dhaabbilee gugurdoo keessa warra guyyum guyyaan oduu fi haareffatu jedhaniitiin beekan. NSCN fi to'annoo kaanserii Afrikaa waan waliin qabanitti jira. Waan hedduu irratti walii galanii waliin hojjetan keessattuu biyyoota gammoojjii Afrikaa gadii irratti waan hedduu waliin hojjetanii jedha.
Yaa'ii qindoomina kaansarii Afrikaa Finfinneetti taasifame kanarratti ogeeyyonni fayyaa dhibee kaansarii irratti hojjetan biyyoota Afrikaa garaagaraarraa irratti hirmaataniitiin hin jiru. Ogeeyyotaan dabalatatti akka dhaabbataatti waldaa kaansarii Ameerikaa, neetworkii kaansarii biyyaalessaatii fi International Business Machine yookaan ammoo IBM dhaabbanni jedhamu tumsaa fi deeggarsa qindoomina kaansarii Afrikaa waliin hojjetaniif irratti hirmaataniitiin hin jiru. Ittaanaan pirezidantii qorannaa dhaabbata International Business Machine jedhamu Dr. Salamoon Asaffaa dhaabbanni isaanii yaala dhibee kaansarii hammayyeessuu fi haala gaariidhaan kennuu kan danda'amu irratti hojiilee teeknoolojiidhaan deeggaraman hedduu hojjetaatiin jiraachuu ibsaniitiin hin jiru.
ካንሰርን ዳያግኖሲስ ለማድረግ የተለያየ አይነት ጋይድላይኖች አሉ ግን ቴክኖሎጂን በመጠቀም
ካንሰር ያሉዳብ ቀጀልፈሞተ ገረገራቱ ጅራ ቴክኖሎጂ ፈየደሙዳን ለ ቀጀልፈሞተ ከኒን ሰልፒሰኒቲኒን ሆጀቹኒ ደንዳማ ዶክተሮኒ ነርሶኒ ሆስፒታሎኒ ገረገራ ሐሉ መሰልፓቲን አካታ እቲን ፈየደሙ ደንዳን ለ ቶልቾን ሂንደንዳማ ኢሰከናፍ ቴክኖሎጂ አዳ ሆጀነቲኒን ጅራ ፈከና ሆስፒታሎተ ከነዮ ካን ኢላሉታቴ ቶኮቶኮን ሳኒ ካንሰሪ ቂጣን ወልአኑዳ yookaan ammoo dhibamtoota kaansariitiif tajaajila kennuudhaaf qophii miti. Garuu appilikeeshinii nuti amma hojjenne kanatti fayyadamuudhaan hospitaalotaa fi dhaabbilee fayyaa isaanii sadarkaa tajaajila san kennuu danda'aniin qaqqabsiisuun ni danda'ama. Teknoolojiin kun kan inni salphisu dhibamtoota dhibee kaansarii kanneen akkamiin yaaluun danda'ama? Qoricha maaltu isaaniif ajajamuudhaa qabaata? Meeshaalee wal'aansaa maalitti dhimma bahuu qabnaa kan jedhuu fi kanneen biroollee haala salphaadhaan kan odeeffannoo dhiheessuudha. Dabalataanis hospitaalota gara biraa wajjin akkamiin waliin qindoominaan hojjechuun danda'ama? Doktoroota gama fagoo jiranillee akkamiin qunnamaniitiin odeeffannoo wal jijjiiruun danda'ama kan jedhu teknoolojiin kun haala salphaa uumeetiin jira. Meeshaaleedhaa fi tajaajiloota wal'aansaa kanneen yeroo ajajinullee akkamiin duraa duuba isaatiin dabaree kenninee fi ajajuu dandeenya kan jedhullee teknoolojii kanaan fayyadamuu dandeenya. Adeemsota amma kaafne kanneen salphaadhumatti fayyadamuudhaaf kan dandeessisu teeknoolojii nuti hojjenne jedhan Dr. Salamoon.
Marii kanarratti kan argaman ministeerri eegumsa fayyaa Itoophiyaa Dr. Amiir Amaan Gamasaaniitiin Itoophiyaan hawaasa fayya buleessa horachuudhaaf yoomiyyuu caala xiyyeeffannaa kenniteetiin hojjetaa jirti jedhan ogguraa fi dhoorkaan beeksotaa fi haala garaagaraa tamboo xuuxuu fi dhugaatii alkoolii irratti Itoophiyaan taasifteellee hawaasa biratti fudhatama guddaa argatee yeroo ammaa kana biyya Itoophiyaatti hojiirra jira jedhan Dr. Amiir hojiilee qindoomini kaansarii Afrikaa hojjetaatiin jiru kanaanillee bu'aalee akka Itoophiyaatti irraa argamaatiin jirullee Dr. Amiir ibsaniitiin jiru.
Baalakoo 3 36 kaansar.
Waggoottan sadan darban keessatti qajeelfamoonni yaala dhibe kaanseri soddomii jaha ta'an bahaniitiin hin jiru. Isa kanas qindoominni kaanserii Afrikaa waldaa hawaasa kaanserii Ameerikaa waliin ta'uudhaan kan inni qopheesse. Qajeelfamoota qopheeffaman kanneen keessaa Itoophiyaan hundumaayyuu fudhatteetiin itti fayyadamaatiin hin jirti. Yaa'ii amma taasifamaatiin jiru kanarrattillee dabalataan qajeelfamoonni yaala dhibe kaanserii keessaahuu daa'imman irratti xiyyeeffataniitiin jedhan jaha itti dabalamaniitiin kaahamu. Qajeelfamoonni kunniin yoo xiqqaate dhibbantaa 98 rakkoo dhibee kaanserii kan Itoophiyaas kan Afrikaas furuudhaa danda'a jenneetiniin abdanna. Qajeelfamnii fi hojumaanni qindoominaa kuni akka Afrikaatitti ogeeyyota fayyaallee wal jijjiiranii waliin fayyadamuudhaaf kan dandeessisu hojumaata gaarii diriirsa. Akkasumatti ammoo giddugala qaroomina qorannaa dhibee kaanseriillee akkaataa itti ijaaramu keessatti hojjetamaatiniin jira. Isa kanaaf ammoo Itoophiyaan dhiigaad waliinillee ta'uudhaan akka biyya kanatti giddugalli qorannaa kuni ijaaramuufis hojjetaatiniin jirra jedhan Dr. Amir Aman. Dr. Amir ittaansuudhaan illee Itoophiyaan kaansarii dabalatee dhibeelee sagalee hin qabne salphamatti hawaasa lafarraa duguugaatiniin jira jedhaniin kana ittisuudhaaf hojii bal'aan hojjetamaatiniin jiraachuu dubbatan keessaayyuu dhibee kaansariitiin walqabatee du'a Itoophiyaa keessatti waggaa waggaadhaan dhaqqabu keessaa dhibbantaan jaha namoota dhibee kaansariitiin du'an jedhan Dr. Amir Aman. Yaala kaansarii waliin ga'uudhaa fi tajaajilota dhibee kaansarii wal'aanan bakka hundatti hanga danda'amin dhaqqabsiisuudhaaf hojiin akka biyyaatitti hojjetamaatiniin jirullee jajjabeessaa ta'uu Dr. Amir Aman himaniitiniin jiru.
በተለይም ደግሞ አንዱ ትልቁ ካንሰር ኢትዮጵያ ውስጥ የማህፀን በር ካንሰር መሆን ይታወቃል ሰርቫይካል ካንሰር። ይሄ ሰርቫይካል ካንሰር
በአንሳቱ ኢትዮጵያ ከሰቲ ረኮን ዲቤ ካንሰሪ እንኒ ጉዳን ካንሰሪ ቀጨ ገዳሜሳቲ ዲቤ ካንሰሪ ከነያሉ ዳፍ ዮጥቃቴ ቡፈታሌ ፈያ ዲበሰደቲ ኦልታን አናሌ ቢየከና ተኮን ተኮቲቲ ተጃጅልከ ነማቲኒን ጅራ ቴክኖሎጂ ቪአይ ጀደሙን ሰከታሜቲኒን akkasumatti ammoo yaalillee kennama. Isa kana hojiirra oolchinee dubartoota 300,000 ol ta'anillee bara kana fayyadamoo taasifneetiniin jirra. Kaansariidhaan walqabate yaalli dhibee kaansarii keemotiraappii jedhamu waan guddaadha. Inni kun akkuma beekamu hospitaala Xiqur Anbassaa qofatti argama. Tajaajila keemotiraappii Xiqur Anbassaa qofatti kennamaatiniin jiru ammatti yoo xiqqaate hospitaala 10 keessatti akka kennamuuf hojjetaatiniin jirra. Kan biraa kan irratti hojjetamuu qabuu fi nu jalaa harkifate yaala dhibee kaansarii raadiyootheraappiiti. Yaaliin caararlaa kuni waggoottan 3 darban keessatti dhaabbilee 7 keessatti babal'ifneetiniin hojjechuudhaaf itti deemaatiniin jirra. Dhiheenna kanatti Xiqur Anbassaa dabalatee Haromaayaa fi Jimmatti hojitti gala jenneetiniin eegna. Itti aansee ammoo Maqalee, Gondarii fi Hawaasaan tajaajila fayyaa kana ni kennuudhaan abdanna. Paawulos illee dhuma bara kanaa hanga bara dhufuutitti hojitti gala jenneetiniin eegna jedhan. Dr. Amir Aman.
Dhibeen kaansarii Afrikaatti dhibeelee adda dureedhaan dhala namaa ajjeesaatiniin jiran jedhamanii tarreeffaman keessaa kan ramadamu yoo ta'u dhibee kana wal ta'aniitiniin wal'aanuudhaaf biyyoonni Afrikaa harka walqabatanii waliin hojjechuu akka qabanillee waamichi dhihaateetiniin jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.